O'zbek mashhurlarining reklama narxi qancha? 2-qism. Durdona Qurbonova reklamangizni storiesga bir marta joylab berishi 1000, seriali storiesi 1,5 ming dollarga baholangan. Aktrisa reklama reelsiga 4,5 ming dollar evaziga suratga tushib beradi. Durdonaning Instagram'da 5,700,000 kuzatuvchisi bor. Aktrisaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Xonanda Dilnoz Hakimova mahsulotingizni storiesida 1,200 dollarga, postda 2,5 ming dollarga reklama qilib beradi. Uning Instagram'dagi obunachilar soni 1 millionni tashkil etadi. Xonandaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Nilufar Sotboldiyeva brendingiz haqida ma'lumot berib, storiesiga bir marta joylab berish narxi 600 dollar. Seriali stories 800, reels esa 1,5 ming dollarga baholangan. Teleboshlovchi 399 ming obunachisiga ega. Xonandaning muxlislari videoga like bosishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sarxabarlar hali oldinda.